VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, have a nice weekend everybody. Kalau udah akhir pekan ini, waktunya kumpul-kumpul bareng VOA Weekend. Ada saya Vina Mubtadi dari negara bagian Maryland.
Dan saya Rifan Dwi Astono dari negara bagian Virginia. Gimana nih Vina, sudah masuk musim panas kita?
Nah, pendengar, musim panas di Amerika ini selalu ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena kan mataharinya panjang banget. Jadi, untuk melakukan aktivitas di luar ruangan tuh rasanya jadi lebih banyak peluangnya gitu. Nah, Rifan udah ngapain aja selama musim panas?
Sejujurnya sih belum banyak ya untuk keluar, misalnya hiking kemana, jalan-jalan kemana. Tapi sekarang lebih banyak waktu untuk bisa olahraga luar ruangan sih. Karena aku lebih suka kalau olahraga pas masih ada matahari. Dan aku agak ogah gitu olahraga pagi-pagi. Jadi biasanya selesai ngantor, mumpung mataharinya masih ada sampai jam 8:30 malam, kita jalan keluar, misalnya renang gitu kan, atau enggak. Ya jalan-jalan aja gitu, gerak jalan lah. Yang penting badan semuanya tetap terjaga kesehatannya. Kalau kamu kayak gimana nih sejauh ini summernya?
Aku, waduh, udah menikmati lumayan sih, berenang juga, ya kan? Soalnya kan di Amerika Serikat kolam renang di luar ruangan hanya buka kalau musim panas aja.
Benar.
Udah gitu, terus hiking dan lain-lain. Pokoknya apapun itu pendengar, kegiatan apapun yang dilakukan, ya kan, mau di luar ruangan, mau di dalam ruangan, semoga itu bisa membuat kita tetap aktif dan juga produktif, ya nggak, Van?
Bener banget nih, Vin. Tapi ngomong-ngomong nih, kita di sini kan lagi ngomongin soal summer, betapa serunya. Tapi ternyata kalau di Prancis itu mereka lagi ngomongin bukan summer, Vin, tapi lagi ngomongin soal pemilu. Berat
oh
juga,
iya,
ya?
Benar, lagi pemilu. Ini adalah pemilu regional Prancis. Nah, kita perlu tahu juga nih ya informasinya. Jadi langsung aja. Jadi pemilu regional di Prancis yang berlangsung baru-baru ini dianggap sebagai ujian bagi pemilihan presiden tahun 2022.
Betul. Nah, seorang kandidat Muslim berkampanye untuk menentang ketidakadilan sosial. Apa nih isu hangat dalam pemilihan tersebut? Berikut laporan tim VOA.
Sarah Zemai adalah seorang teknisi laboratorium yang juga salah seorang kandidat dalam pemilihan regional di Prancis baru-baru ini. Ia ingin memperjuangkan keadilan sosial di Montpellier, kota di Prancis Selatan tempat ia berdomisili. Sebelumnya, ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Lokal bagi La Rem, partai berkuasa pimpinan Presiden Emmanuel Macron. Namun bulan lalu, partai tersebut menarik dukungan terhadap Zemai. Pasalnya, ia dianggap melanggar karena mengenakan hijab dalam poster kampanye. Perempuan Muslim berusia 26 tahun ini dan 3 kandidat lain untuk posisi itu kemudian mengambil sikap yang sama. Mereka memutuskan menjadi calon independen di Montpellier dengan mengusung slogan berbeda, tetapi bersatu untuk Anda. Zemai mengatakan,
"Bonjour à tous, moi c'est Sarah Zemai."
Halo semua, saya Sarah Zemahi. Saya seorang aktivis dan saya mencalonkan diri untuk menantang petahana dengan slogan berbeda tetapi bersatu untuk Anda.
Isu ini muncul setelah kelompok ekstrem kanan mengajukan gambar poster itu sebagai bukti bahwa Macron lemah dalam melindungi nilai-nilai sekular Prancis. Masalah ini mendorong Zemahi masuk ke perselisihan nasional mengenai identitas. Dalam wawancara pertama sejak ia terlibat dalam perdebatan nasional mengenai peran Islam di Prancis, Zemai mengatakan ia ingin berfokus pada upaya memajukan kesempatan yang setara dan melawan diskriminasi.
C'est un non-sujet pour nous et tous les quatre on s'est pas posé la question de voile oui ou non.
Ini bukan masalah bagi kami berempat. Kami tidak mempermasalahkan hal itu, apakah akan mengenakan hijab atau tidak. Kami di sini benar-benar karena berbeda tetapi bersatu untuk Anda. Saya bukan juru bicara bagi gerakan apapun.
Ia menambahkan.
D'une part, c'est pour aider les jeunes. Donc déjà pour les aider dans leur parcours scolaire ou dans leur parcours.
Sebagian dari program saya adalah membantu generasi muda dalam pendidikan dan dalam kehidupan secara umum, memerangi semua bentuk diskriminasi dan untuk kesetaraan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan kesempatan melakukan apa yang mereka sukai.
Namun di banyak penjuru di Prancis, hijab menjadi persoalan. Foto kampanye Zemai memecah partai La Rem pimpinan Macron. Ini mencerminkan perbedaan mendalam mengenai bagaimana undang-undang sekular diberlakukan, khususnya setelah Islam muncul sebagai agama dengan penganut terbanyak kedua di Prancis setelah Katolik. Bagi pendukung penafsiran ketat laicite, sekularisme versi Prancis, Hijab merupakan simbol politisasi Islam, ketundukan juga perlawanan terhadap visi mengenai identitas Prancis di republik tersebut. Laïcité dan identitas menjadi tema sentral dalam kampanye menjelang pemilihan presiden 2022. Jajak pendapat menunjukkan pemimpin ekstrem kanan Marine Le Pen akan menjadi penantang terkuat Macron. Mahfoud Ben Ali yang mengungguli posisi Zemmour mengatakan Prancis sedang berubah. Ia mengemukakan,
"Moi, mon message est très clair. Je dis que la République
pesan saya sangat jelas. Saya katakan bahwa republik tidak boleh mengecualikan siapapun. Republik didasarkan pada hukum. Bagi saya, republik mewakili emansipasi perempuan dan kita harus berhenti mengambil keputusan untuk perempuan. Sarah adalah perempuan independen, perempuan yang bebas. Ia melakukan apa yang ia inginkan dalam hidupnya."
Zemmour sendiri tidak dogmatis mengenai hijabnya. Ia kadang-kadang membukanya sewaktu berada di laboratorium untuk alasan kebersihan. Sesama kandidat lainnya mengatakan foto kampanye itu dimaksudkan untuk mengilustrasikan cerminan demografi lokal. Masalah ini merebak setelah pemimpin tertinggi kedua di partainya Le Pen, Rassemblement National, mempertanyakan kelayakan Macron sebagai pembela nilai-nilai sekular dari apa yang disebut presiden sebagai separatisme Islamis. Inikah cara Anda memerangi separatisme? Tulis Jordan Berdela dalam cuitan yang menyertakan salinan selebaran yang dipermasalahkan. Sikap Laurent adalah tidak ada tempat untuk menampilkan secara terbuka simbol-simbol keagamaan dalam dokumen kampanye pemilu, kata Stanislas Guerini, sekjen partai tersebut. Tidak lama kemudian, ia menarik dukungan partai bagi Zemmour. Ketika ditanya mengenai penarikan dukungan itu, Zemmour menjawab,
"Kami akan maju terus. Saya akan terus menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami tidak lagi menyebut-nyebut Larem, tapi kami akan melanjutkannya. Kami tetap bertekad kuat."
"Kami tidak menyerah," kata Zemmour yang masih mengenakan hijabnya sewaktu membagikan selebaran kampanye di La Mosson, distrik masyarakat miskin di Montpellier yang dihuni beberapa generasi imigran muslim dari bekas koloni Prancis di kawasan utara Afrika. Sementara itu, juru bicara Larem, Roland Lescure, menjelaskan kepada Reuters,
"En revanche, à partir du moment que vous portez un signe ostentatoire religieux sur du matériel électoral, quel qu'il soit d'ailleurs,
pada waktu Anda mengenakan simbol keagamaan pada poster kampanye, baik berupa kipah, salib yang menyolok atau kerudung dalam hal ini menjadi aksi politik. Anda memamerkan keyakinan keagamaan pada materi politik. Saya lebih suka kandidat maupun para pejabat terpilih dari partai kami berbicara untuk semua warga negara."
Undang-undang Prancis sendiri tidak melarang orang mengenakan hijab atau simbol-simbol keagamaan lainnya dalam foto-foto pada selebaran pemilu. Sementara itu, Karim El Amirawi yang berprofesi sebagai tukang cat rumah berharap Zemmour akan sukses. Ketika ditanya wartawan, El Amirawi menyatakan,
"Moi j'aimerais bien que des femmes soient en politique, des femmes voiles qui soient en politique.
Ya, bagus sekali. Saya ingin melihat ada politisi perempuan berhijab. Bagi saya ini akan membuat perubahan besar."
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar masih di VOA Weekend barengan Vina dan Rifan. Dan kalau misalnya ngomongin soal musim panas, ini banyak aktivitas yang bisa kita lakuin ya Vin ya. Tadi olahraga yeah. Oke. Atau mungkin jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang luar ruangan juga nih Vin.
Oh iya dong, kalau itu sudah pasti ya kan. Tapi ada yang lebih menarik juga. Nah ini mungkin gak semua orang bisa melakukannya, yaitu berlayar. Tau gak sih Van dan juga pendengar ya? Tadi tuh aku habis interview seorang perempuan Indonesia yang hidupnya selama 2,5 tahun belakangan itu berlayar loh. Hebat
banget.
Jadi dia tuh nomaden aja gitu. Dan dia tuh tadinya kerja kantoran, jadi dia tuh nggak tahu cara mengemudi kapal apa segala macam. Terus dia akhirnya belajar dan bisa. Hebat kan perempuan?
Wah, hebat banget sih ya. Ini kayaknya laporannya bakal kita nantikan biar nanti bisa dengerin bareng-bareng juga ya. Tapi ngomongin pasti soal perempuan sih, memang sekarang ini semakin banyak istilahnya apa ya, sektor kerja yang semakin berusaha untuk memperluas kesempatan untuk semua pihak, termasuk juga untuk perempuan ya Vin ya.
Iya dong. Nah, sekarang ini semakin banyak perempuan terjun ke sektor tequila, tapi masih banyak perjalanan berliku yang harus ditempuh di industri yang didominasi laki-laki ini.
Nah, kita temui beberapa perempuan yang bergelut di bidang ini. Berikut laporan Eva Mazrieva.
Pendengar, Nitsan Marun memimpin upaya agar semakin banyak perempuan bekerja di industri tequila. Pekerja di tempat kerja pengusaha muda yang juga pendiri Satriana Tequila ini seluruhnya perempuan. Timnya mengolah resep berumur 60 tahun yang telah diwariskan secara turun-temurun lewat 3 generasi pada masyarakat umum.
It's been such a fun journey, you know, to start getting into a super male dominated industry in every single part of
Ini sangat menyenangkan, ujar Nitsan. Perjalanan yang menyenangkan untuk mulai masuk ke industri yang sangat didominasi laki-laki di setiap bagiannya. Tidak saja di bidang produksi, tapi juga di agravates, pembotolan, dan komersialisasi. Semuanya, ujar Nitsan. Perempuan yang berusia 25 tahun itu mengatakan, kini tim kami semuanya perempuan. Saya kira kami berhasil membuat pernyataan yang sangat besar seperti, hai teman-teman, kami perempuan dan kami bisa bekerja sama baiknya dengan laki-laki. Jadi Anda harus juga mendengarkan kami, tambahnya.
Like, you know, guys, yeah, we're women and we're rocking it and you have to listen to us.
Jeanette Fackman, salah seorang pendiri Teremana Tequila, merek tequila yang disukai Dwayne The Rock Johnson, mengatakan bahwa hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi perempuan untuk masuk ke industri ini. Ini dikarenakan, jujur saja ujarnya, bagi generasi yang lebih tua, mereka tidak menerima kami dengan tangan terbuka. Hanya ada sedikit dan masih sangat sedikit perempuan yang memasuki industri ini, ujar Jenna. Tetapi merupakan tugas kita untuk mendorong agar lebih banyak perempuan terjun ke bisnis tequila, dan lebih banyak belajar.
Quite frankly, for the older generations, it wasn't really an open door. So I think there's too few, and there's still too few. But it's all of our jobs to encourage women to get into the business. And
Direktur produksi di Patron, and, you know, Antonio Rodriguez, mengatakan perusahaannya telah melakukan upaya bersama untuk menciptakan keseimbangan di antara laki-laki dan perempuan dalam industri tequila ini.
Changing paradigms, changing the rules on what just positions that used to be male dominated.
Kami mengganti aturan-aturan tentang posisi yang biasanya didominasi laki-laki, ujar Rodriguez. Sebenarnya tidak perlu sampai seperti ini sih. Misalnya dalam bidang produksi, pengawasan, dan sebagainya. 5 tahun lalu semuanya diduduki laki-laki. Tapi kini 60-40% deh. Jumlah orang dengan bakat-bakat luar biasa yang kami miliki sangat besar dan mereka membawa perspektif lain, melengkapi seluruh pekerjaan yang harus dilakukan sehingga tim ini menjadi lebih baik, ujarnya.
Los hermosos altos de Jalisco, México, donde Tequila Patrón perfeccionó el proceso de 60 manos.
Menurut Distilled Spirit Council of United States atau DISCUS, industri tequila pada tahun 2019 mengalami peningkatan cukup baik, yaitu hingga 12,4%. Kenaikan ini juga ikut mendorong angka penjualan minuman beralkohol hingga 37,8%. Pasar tequila global diperkirakan mencapai 14,7 miliar dolar pada tahun 2028 nanti, baik pada jenis minuman berkualitas tinggi, premium, dan super premium. Pandemi virus corona memang sempat memukul industri ini, terutama di bidang transportasi dan logistik. Namun kemudian terjadi penyesuaian dan kini angka penjualannya stabil, bahkan naik 3,8% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perubahan pola perilaku konsumen yang kini lebih memilih mengkonsumsi minuman keras termasuk tequila di rumah saja juga telah ikut mendongkrak angka penjualan minuman beralkohol. Saya Famous Deva, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA Weekend, persembahan dari VOA. Bulan Juni adalah musim kelulusan di Amerika Serikat, ya kan? Di sini lulus TK dirayain, lulus SD dirayain, lulus SMP, SMA juga dirayain.
Pastinya sih, apalagi kalau misalnya lagi masa pandemi kayak gini, kayaknya setelah kita sekolahnya di rumah terus gitu kan, kok kita sih maksudnya, misalnya adik-adik kita, anak-anak kita sekolahnya di rumah terus, pasti mereka membutuhkan sesuatu yang berkesan gitu di akhir masa belajar mereka, ya nggak sih, Vin?
Banget. Nah, ada sebuah sekolah ya. Ini keren banget sih gurunya ya. Jadi ada kepala sekolah di sebuah SMA di negara bagian Florida. Dia ini mengisi beberapa bulan terakhir tahun ajaran sekolah dengan menulis surat pribadi ke semua siswa yang akan lulus. Ini bukan guru loh, tapi kepala sekolah. Kalau guru kan muridnya mungkin cuma 20-30. Ini dia kepala sekolah nulis ke semua siswanya. Ada 459 orang, Bo.
Makanya, nah jadi ternyata surat pribadi yang dia tulis satu-satu ini akhirnya dia taruh nih, dia letakkan satu demi satu di kursi para siswa yang mau lulus sebelum mereka menerima ijazah mereka. Coba kita simak liputannya.
Kepala Sekolah SMA Matanzas, Jeff Reeves, menggali berkas-berkas lama seperti transkrip, email, dan catatan pribadinya untuk menyiapkan catatan sebelum acara wisuda pada 2 Juni lalu. Menurut laporan yang dikutip surat kabar The Daytona Beach News Journal, Kepala Sekolah Jeff Reeves hendak melakukan sesuatu yang istimewa karena 2 tahun terakhir, sekolah mereka terganggu wabah virus corona. Jeff Reeves mengatakan,
"Saya ingin memberikan semangat yang positif bagi siswa kami, terutama pada saat banyak hal negatif dan kekacauan di dunia. Saya ingin memberi mereka semangat dan mendorong mereka untuk memulai perjalanan hidup mereka selanjutnya."
Jeff Reeves mengatakan bahwa proses ini juga sangat bermanfaat baginya karena dia mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dekat setiap siswanya.
"Sangat mudah terjebak dalam jumlah siswa di sekolah, tetapi mengetahui nama-nama siswa itu benar-benar penting. Saya melakukan tugas saya untuk membantu siswa saya merasa terkait dengan komunitas, dan mereka memiliki pengalaman yang positif selama di SMA."
Guru Tata Boga Lisa Kittrell mengatakan, selama 25 tahun bekerja dalam bidang pendidikan, dia belum pernah melihat kepala sekolah meluangkan waktu pribadi untuk para siswa senior yang akan lulus.
"Ketika seorang siswi yang duduk di barisan saya saat wisuda membuka dan membaca catatannya, dia terperangah dan menyatakan bahwa dia tidak percaya kepala sekolah melakukan hal itu dan mengingat hal tertentu tentang dia. Ini sangat menyentuh dan kepala sekolah melakukannya untuk semua siswa yang lulus."
Jeff Reeves mengatakan bahwa dia selalu berusaha memberikan sesuatu yang istimewa kepada setiap siswa yang akan lulus tahun ini, dengan mengakui keberhasilan siswa-siswa tertentu dan melalui lagu yang dilantunkan pada upacara wisuda. Jeff Reeves mengatakan,
"Ini lulusan yang luar biasa dan saya merasa terhormat mendidik mereka. Mereka kehilangan 15 bulan masa sekolah tatap muka. Pandemi ini menyerang ketika mereka masih junior atau kelas 11 dan berdampak pada tahun terakhir mereka bersekolah."
Tahun lalu, upacara wisuda kelulusan diselenggarakan di Daytona International Speedway. Sekolah memasang tanda yang dibuat khusus untuk setiap siswa di lapangan sepak bola itu. Acara tersebut difilmkan oleh drone. Catatan pribadi Jeff Reeves mendapat tanggapan positif, dan ia merasa bahagia dengan pengalaman itu. Para orang tua dan guru mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan mereka kepada Jeff Reeves pada halaman Facebook SMA Matanzas. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, 30 menit kami sudah menemani Anda di VOA Weekend kali ini. Yang jelas, semoga kita bisa memberikan inspirasi juga di akhir pekan. Dan besok kita masih bakal balik lagi dengan banyak cerita-cerita seru lainnya ya, Vin ya.
Iya, seperti biasa VOA Weekend akan terus menghadirkan informasi tentang agama dan toleransi, kemudian juga dunia perempuan dan pemberdayaan perempuan, yes, serta kehidupan kampus. Baik pendengar, akhirnya saya Vina Mubtadi dari negara bagian Maryland.
Dan saya Rifan Dwi Astono dari negara bagian Virginia, pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Dah.
Bye. The Voice of America.